Mä, toi Pekka sanoi, että kerro vähän, mitä sun, mulle niin kuin kantyö on ollut, kun on muutaman kerran saanut käydä mukana, mutta sitten myös, miten minä olen johdattunut päihdeongelmaisten ja riippuvaisten ja ehkä tämmöisten kadunmiesten piiriin, jotka mä tunnen rakkaaksi itselleni. Ja kuuntelen Jumalaa, että isä, mitä sä nyt haluat multa tässä suhteessa. Sain syntyä päihdeperheeseen 65 vuotta takaperin. Isäni oli ankara mies. En halua hänen tekojaan, enkä saatanan tekoja tuoda julki, mutta ehkä jotain kuvaa teille antaa siitä, että minun isäni ampui myös pistolla kotona lasten läsnä ollessa. Voidaan, mä myöhemmin olen Jumalan sanasta ymmärtänyt henkivallat, ja kun henkivallat riivaa ihmistä, siellä ei tervettä ajatusta ole välillä. Ja kävin pienenä pyhäkoulussa toisten tyttöjen mukana, niistä mun isäni, eikä äiti, mun äiti kuoli, kun mä olin 11 kuukautta, äitipuoli ei jaksanut sillä lailla välittää ehkä meistä ensimmäisen äidin lapsista, koska mä ymmärsin jälkeenpäin, että hänen henkiset voimansa meni kestämään päihdeperhettä isää, joka oli ankara, teki ihan hirveyksiä siellä välillä lapsille kuin äidillekin. Että hänen henkiset voimansa, jos niitä yleensä olikaan siinä vaiheessa, olivat siinä päivästä toiseen menemistä ja pienempiä hoitamisessa. Käytiin tyttöjen, naapurin tyttöjen kanssa pyhäkoulussa, ja siellä mä ymmärsin, että on olemassa hyvä Jumala, joka rakastaa. Siellä, missä ei rakkautta ole. Ja minä ymmärsin, että Jumala on oikeamielinen. Ja pienen lapsen sydämellä ja mielellä, kun pelkäsi omaa isänsä, niin rukoili niin kauhistuttavan rukouksen, jonka mä oon saanut myöhemmin anteeksi. Mun isä kävi ryyppyreissuillaan meidän vanhassa maaseutupaikassa, missä me oltiin Vaalialassa, niin miesten kanssa hirvimetällä. Ja minä rukoilin illalla, Jumala rakas, anna jonkun ampua hirvenä mun isäni. Tämä oli järkyttävä rukous pienen pelokkaan ihmisen, mutta mä ymmärsin sen, että kun ei sitä syvempää Jumalan tuntemusta ollut ja pelkäsi omaa ja niitä ahdistuksia siellä kotona, että mentiin vaatteet päällä nukkumaan. Että pitääkö meidän ikkunasta juosta karkuun vai mistä? Ja tuli aika, jolloin pääsin sieltä kotielämästä pois. Vanhempien siskojen kanssa ollaan joskus puhuttu näin, että on ihmeellistä Jumalan armoa, että meistä kaikki on elossa. Että Jumala sieltä varmasti jo lähti varjelemaan, vaikka oli väärämielisiä rukouksia. Ja tuli se nuoruuden elämä, oma elämä sillä lailla. Ja en sitten lähdin tuonne Etelä-Suomeen elämään ja lähdin vuolemaan kultaa omasta mielestä, mutta sitten löysin miehen sinne sieltä ja rupesin, elettiin sitä nuorten ihmisten elämää. Suoraan sanottuna ryypättiin, oltiin kapakoissa ja tällä lailla näin. Ja siinä vaiheessa, kun mentiin naimisiin ja rupesin odottamaan pientä ihmistä, niin huomasin järkytykseksi olevani alkoholistin kanssa naimisissa. Hän oli jäänyt siinä matkan varrella kiinni. Minä ajattelin, että nyt alkaa oikea perhe-elämä, että vauva tulee ja ollaan loistavia isiä ja äitiä, niin ei käynytkään. Se elämä silloin, kun toinen meni puolitoista viikkoa omilla reissuilla ja minulla oli pieni vauva ja enkä osannut hoitaa itsekään sitä tilannetta oikein. Minä hännänalkutin, huusin ja löinkin, kun se hätä oli niin kova, että hei, että nyt meidän pitää asettua. Ei tämä tie ole oikein. Ja sitten meni siihen pisteeseen mun elämä, että mun henkinen kantti rupesi romahtamaan. Mulla oli pieni vauva sängyssä ja mä olin olohuoneen lattialla selälläni, että mitä hyötyä on elää, jos lunta tulee tupaa koko ajan. Mä en jaksa.
mä en jaksa enää tätä. Ja mä muistan ikäni, kun mä olin olohuoneen lattialla selällä ja vauva itki häkkisängyssä. Siinä mä sanoin Jumalalle, että Jumala, jos sä oot oikeasti olemassa, mä tarviin sua nyt. Jos sä et tähän vastaa, niin tää on niin kuin, mitä sitten on, en tiedä. Ja siinä kun mä olin, niin semmoinen ihmeellinen rauha, kaikki se paha, ahdistava otettiin pois. Mä vaan makasin selällä ja kattelin niin kuin ylöspäin. Ja siitä mä nousin istumaan ja mä kuuntelin, mitä tässä tapahtui. Ja ei ollut mitään sanoja, vaan se ahdistus oli otettu minusta pois. Mä kävin siihen aikaan, lähdin kuuntelemaan, otin vauvan mukaan ja Pyhän Andreaksen kirkko on tuolla Rekolassa. Menin sinne kuuntelemaan Jumalan sanoa. Musta oli ihana istua, se rauha siellä. Ja se, mä en kaivannut mitään hulinaa sen kaiken jännittävän ja raastavan elämän viereen enää. Mä tarvitsin sitä valtavaa rauhaa. Se rauha ruokki mun sielua ja siihen tuli sitten lähelle. Helluntalaisten pyhäkoulu tuli ja minä vein tyttöä ja sitten vein naapurinkin tyttöjä, kun mun pieni tyttöni, joka veli vähän, niin vein heitä, kun mies oli omilla teillä, niin vein sitten pyhäkouluun ja ensin mä ajattelin, että no lapsille kivaa, että naapurinkin lapsille kivaa touhua, niin en yhtään ymmärtänyt sitä, että Jumala lähti kasvamaan ja puhumaan mun sielulle. Ja siinä jäin vähän niin kuin sitten Jumalan juttu sille. Ja sitten siellä oli mukavia naisia pyhäkoulua ja pitää semmoisen urheilutarjassa. Sanovat sitten vuoden päästä, että Riitta, tulisiko säkin pyhäkouluopettajaksi tai vetämään? Mä kelpaanko minä? Kelpaanko minä? Ja sitten tuli Krögeri Harri, joka oli tuolla Korson seurakunnan pastori ja hän tuli tapaamaan. Ja mä en ollut vielä seurakuntaa, oli sanonut, että kyllä sinä saat ruveta olemaan tässä mukana. Ja sieltä kautta tavallaan valikoiduin sitten Korson helluntai-seurakuntaan, tuli sillä jotenkin loogiseksi mennä sinne, kun nämä muutkin olivat siellä. Ja mä muistan, kun siellä lauloi Sofar-ryhmä seurakunnan edessä. Ja mä sitten ajattelin, että voi Jumala, että saanko minäkin laulaa sulle noin kaunisti? Mä haluan olla kaunis sua varten, laulaa ja ylistää. Jumala sanoi mulle, mulle tuli ihan selkeästi sanottu, sinä lähdet kadulle. Ja se pysäytti minut, se niin kuin meni semmoinen läpi ja minä itkin katkerasti penkissä. Ja mä yritin peittää sitä itkua ja mä itkin ja itkin. Ja mä sanoin Jumala, että Jumala, enkö mä saa olla sulle kaunis. Mutta sitten myöhemmin, kun Jumala johdatti ja oli mieheni, tuli uskoon myöskin. Hän vapautui täysin, eikä tänä päivänäkään niin kuin ole kaljapulloa ollenkaan ottanut, että mä rupesin näkemään näitä Jumalan suuria, että hän vapauttaa niin kuin ihmisiä, jotka eivät pysty itse vapautumaan, niin hän todella vapautuu. Mä näin niitä. Ja mä koin, että Jumala vahvistaa mua siihen, mihin hän on kutsunut minut. Mihin tuli, että sä lähdet kadulle. Ja tämä mies perusti 2 katulähetystä, jossa olin mukana ja katutyössä mukana. Ja olin paljon näissä mukana monien vuosien varrella ja sitten mulle tuli semmoinen ajatus, että nyt mä oon ollut niin paljon kadulla ja näiden ihmisten kanssa ja että mä haluan tästä mustaa valkoiselle. Mä lähdin pyrkimään tämmöisen päihdetyön ammattitutkintoon, jonne pääsin. Ne oli ihan ensimmäisiä, joita tehtiin ja pääsin sinne sitten ja olin Vantaan kaupungin päihdehuollossa töissä sitten myöskin ja sain Jumalalta niin kuin anteeksi kaiken sen, mitä pienenä lapsena myöskin Jumala selvitti niitä asioita, että kun luin Raamattua henkivalloista, että ei minun isäni varmasti olisi halunnut olla sellainen isä. Hän olisi varmasti halunnut olla hyvä isä lapsille. Että varmaan häntäkin koski, kun hän näki, että hän ei kyennyt ja lapset kärsi. Että se Jumala sanoi, että minä en luonut yhtään isä tollaiseksi. Minä en luonut niitä asioita siihen ihmiseen, joita sinä näit. Ne oli tuli matkan varrelta. Niin sitten Jumala niin kuin matkan varrella on saanut tutustua siihen, kun Raamatussa sanotaan, että Herra totuuden henki erottaa nivelet
miten se meni, nivelet, luut ja ytimet ja kaikki. Että Herra erottaa sen, mikä on hänen. Hän on tehnyt tällaisen ihmisen. Ja riippuvaisuus, päihdeongelma, se ongelma. Hän ei ole luonut sitä ihmiseen, jotenka hän pystyy myös ottaa sen pois. Ja kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, niin hän saa turvautua, ottaa sanasta kiinni, että sä oot mun vapahtaja. Niin Jumala on näitä mekanismeja tässä avannut matkan varrella, itsekin on saanut kasvaa näissä. Ja nähdä, miten valtava työkalu Jumalan sana on. Ja tällä tiellä edelleenkin tässä nyt sitten, että en mä tiedä, mitä minä en vielä sanoisin, kysykää, jos haluatte jotain tietää, niin, tai jotain, niin mä yritän sitä sitten. Ja myöskin, mikä ihan kaikista mulle hyvin tärkeää, mä sain antaa isälle anteeksi, äitille puolelle anteeksi, kaikille anteeksi sen heikkouden, koska Jumala selvitti, että nämä olivat muualta tulleita, vieraita elementtejä, joita hän olisi halunnut jo silloin niin kuin parantaa ja ottaa pois, että se ihminen olisi saanut elää Jumalan kunniaksi sinä kauniina ihmisenä, jonka Jumala on luonut. Aamen, siunausta päivälle. No niin kuin mä sanoin, että minä koen kaikesta sydämestäni, että Jumala on kutsunut minut tähän niin kantyö on minulle semmoinen työ, missä minä saan olla niiden ihmisten lähellä, jotka todella tarvitsevat. Ja siellä, kun näkee Jumalan sanan tekevän työtä, niin sitä on semmoisessa riemusaaltossa tulee, kun jee, meillä on vahva Jumala.
Ylöspäin. Ylöspäinhän me ollaan matkalla, eikö niin? Kiitoksia. Täällä oli kyllä ihana tulla. Täällä on ihan kuin kotonansa. Eikö juhlat on parhaat silloin, kun ollaan niin kuin kotona? Että ei tarvitse sillä lailla pönöttää ja tällä tavalla toi, eikä oikein sitä osaakaan. Ja kiitos Riitalle tuosta avauksesta ja kiitos Riitalle siitä arvokkaasta työstä, mitä hän on tehnyt. Riita on niin innokas, että on pitänyt vähän toppuutellakin tässä työssä. Hän keräsi sieltä seurakunnista, meni keräämään rahaa joka kokoukseen ja seurakunnat sanoivat, että ei sillä ihan saisi, niin innokkaasti ei saisi. Riitalla kyllä palo niin kuin tuli sydämessä ja silloin mentiin ja kyllä minä olen ollut ihan liikuttunut siitä työstä ja se on sitä työtä, mitä meillä saa tehdä ja itsekin saa olla tässä mukana. Ei niin, että itse tässä, niin kuin, tässä sanottiin, että me ollaan niitä merkittävimpiä henkilöitä. Meillä on merkittävimmät henkilöt ehkä täällä tuossa, ja mä ajattelin, että mä annan tälle Makelle puheenvuoron. Tämä on tämän kaupungin poikia, ja toi. Me lähdettiin näitä kokouksia pitämään tuossa elokuun lopussa, ajeltiin Sotkamoon, ja Make oli silloinkin mukana. Meillä oli yhteinen kiva reissu, ja mä luulen, että tämä on aika huippu toi päätös tähän meidän kiertueelle, sanotaanko näin, aika hieno sanon, mutta kiertue. Mutta sitähän se on ollut, me ollaan kyllä veivattu Suomeen laidasta laitaan tässä kohtaa. Mutta Make, tuossa puhumaan tässä, niin mä jatkan sitten siitä.
No, morjesta. On se Marko Make Lappalainen ja olen täältä Varkaudesta kotoisin ja monet saattaa minut tietää ja tunteekin täällä. Olen joskus täällä seurakuntaan kuulunut ja käynyt kasteellakin tuossa. Ja ihan varsinaisesti ihan hyvät muistot tästä seurakunnasta, että olen saanut sen tiedon Jumalasta ja Jeesuksesta, mitä tässä nyt on tarvinnut tähän matkan varrelle ja saanut tässä aikanaan kasvaa ja näin. Että no sitten on tuossa nyt viimeiset reilu pari vuotta ollut kannilla ja 2 vuotta 3 kuukautta olen ollut raittina Jumalan armosta. On jotenkin huikea matka ollut tuossa, mutta ei se helppoa ollut. Vaikeuksien perään, mutta kiitos, että Jumala on antanut armo ja voiman jokaiseen päivään, että on saanut selviytyä. Että työn on tehnyt, mutta Jumala on antanut sen voiman. Että se on tämä addiktin luonne, niin niin kuin moni varmaan tietää, tälle, kun tietää asiasta enemmän, niin tämä on siinä ollut itse mukana, niin se on kerran addikti, niin aina addikti, että ei sitä, sille ei voi antaa siimaa enää kertaakaan elämässä, että myönnettävä se heikkous joka päivä, ja on joka päivä armosta on, saa olla laittina, että se on muistettava, ja että ja se, että on heikko sen asian kanssa ja voi myöntää niitä huonompinakin päivinä, että nyt voi vähän tehdä mieli ja kertoa sen Jumalalle ja muille ja itselleen tunnustaa sen, niin sillä pääsee pitkälle. Että kun sitä ei jätä tänne sisälle pyörimään, niin se on, ja oppii puhumaan niistä tunteista ja näin, että mä en ole elämässä ollut kovin hyvä puhumaan ja avautumaan ja niin kuin sanottamaan niitä tunteita. Että koen, että siihen ei ole välttämättä ollut kaikkien parhaimmat lähtökohdat kotona oppimaan siihen, että on sielläkin joskus sitten ollut semmoista haitallista käyttäytymisratkaisumallia siihen omien tunteiden purkamiseen, mutta kuitenkin, että itsellään varmaan paljon johtui niistä omista masennuksen lähtökohdista ja mistä nyt onkaan. Ja näin, että sitten kun osaa puhua niistä omista asioista niin hyvin muulle ja näin, niin sitä sitten oppii jollain tavalla niin kuin sitä, että sitä päihteistä saamaan sitä lohtua ja kokee, että sitten pystyy avautumaan, jos avautuu. Ja se viime pari vuotta, kun olin tuossa kunnolla retkahdin silloin maailmaan ja avioeron jälkeen ja näin, niin sitä amfetamiinia tuli käytettyä. Se oli mun niinku semmoisia pääaineita, mistä mä tykkäsin. Että se oli semmoinen, joka rauhoitti ja antoi semmoisen hyvän olon. Ja kun on semmoista ADHD-luonnetta, niin se antaa semmoisen kirkkaamman olon ja semmoista rauhaa, vääränlaista rauhaa kyllä, mutta sitä sitten niin kuin tavallaan hoitattiin itsensä sille jonkun aikaa ja tajusi, että ei tämä nyt oikea tie ole ja ennen kuin sitten sai sitten siihen voimaan, niin kyllä mä uskon, että Jumala sen voiman mulle soi ja sen ajan, että sitten kun sai pistää sen poikki sen jutskan ja menin tuohon Varkauden psyko-osaston kautta silloin reilu pari vuotta sitten ja siellä muutaman viikon ja tämä Heli Kammonen, joka se kävi haastelemassa tuossa alkuun, ei jäänyt nyt tähän, mutta hän paljon autteli siinä ja soitteli kannille päin ja järjesteli kaikki asiat niin kuin, ja aikataulut oli hyvin kunnossa. Että mä uskon, että Jumala oli ne järjestänyt ne aikataulutkin, että siinä hetkeen aiemmin tai hetkeen myöhemmin, niin se ei olisi ollut mahdollista. Siinä oli erilaisia esteitä, että mitkä vasta myöhemmin tajusi, että mitenkä täydellinen Jumalan ajoitus on ollut mun elämässä ja on vieläkin se, että kun siitä se lähtee, kun on itselleen rehellinen, tunnustaa sen ongelman ja tunnustaa sen oman heikkouden ja kertoo Jumalalle semmoisena itsensä kuin on, ei säästely niitä tunteita, kertoo Jumalalle ne kiukut ja vihat ja hyvät olot ja kaikki, saat olla itseskaan, tai niin kuin hän on isä, taivaan isä, ja hän on meidän lähellä. Hän ei hylkää lasta. Että mulla on ollut vähän vaarallinen kuvakin Jumalasta elämän aikana, että se monesti meille tulee siitä sen kautta, millä tavalla me ollaan suhtauduttu ihmisiin ja omat vanhemmat ja näin. Niin me usein nähdään sen Jumala, joko meikäläinen on sen saattanut nähdä vähän semmoinen peikkonakin aikana, että sitä on vaikea lähestyä, sille on vaikea puhua ja ennen kuin oppii sen, kun hänelle purkaa ne avoimesti ne tunteet, ne pahat olotkin ja kiukuttelee, niin huomaa, että eihän tämä nyt homma menekään niin, että hän karkuun juoksee. Että kyllähän se on päinvastoin ollut, että minä se on karkuun juossut. Että kyllähän kestää ne potkuraivarit ja näin, että hän sitten ja se on oikea osoite ja on sitä saanut opetella tässä uudestaan ja Tokanni niin on ollut hyvä paikka sille opetella ihmisenä elämään muutenkin, että siellä on saanut olla hyväksytty sellaisena kuin on ja Jumala on hyväksynyt meikäläisenkin ja on hyväksynyt teikäläisenkin, niin hyväksytään mekin toinen toisemme sellainen kuin Anna on. Ja annetaan hänelle se kasvuvara, että hän ei ole heti täydellinen, eikä meistä koskaan tulekaan. Että kiitos Jumalalle, että hän meitä sietää ja kasvattaa ja johdattaa. Että eikä hän hylkää lasta. Että kiitos Herralle, että ei tässä se enempää, että lyhyestä virsi kaunis. No niin.
No niin, tässä on jo niin hyvät puheet pidetty, että ei tiedä oikein mitä enää sanoisi. Mutta tuo tulee mieleen tuo, että meillä kaikillahan on semmoinen oma tarinamme. Mehän ei olla semmoisia, että me oltaisiin kaikki samassa muotissa kasvatettu tai muuta. Niin kuin Riitan tarina ja Maken tarina ja omakin tarina on taas ihan erilainen sitten taas. Ja miettii sitä usein, että tai tuossa kun varsinkin Riittaa kuunnellessa, niin kyllä mulla tuntui semmoinen olo, että tulee niin semmoinen vähän arka olo omasta itsestään. Kun on saanut lapsuuden viettää ihan uskovassa kodissa, on ollut isä, joka on ollut niin rakastava, että kun minä olen tehnyt pahaa, niin hän on tehnyt hyvää. Hän on kääntänyt niin kuin asiat aivan toisinpäin mun elämässä. Minäkin olin pikkupoika, innokas jääkiekon seuraaja, niin keräsin jääkiekkokortteja. Niissä oli yksi pieni ongelma, kun niistä löydettiin hintaa ja mä ratkaisin sen ongelman sillä, että minä rupesin varastamaan isältä rahaa. Eli isäntä keräsi markkoja purkkiin ja minä tyhjensin. Ja siinä kävi niin, että sitten kun mä sain sen jääkiekkosarjan täyteen, mutta sitten mun tilanne oli sen jälkeen vähän hankala isän suhteen, että mä oikein uskaltanut isää katsella silmiin. Mä kattelin vähän tonne ja tänne ja olin siinä ja varmaan puoli vuotta tai vuosi kulu siinä hommassa ja toi. Mutta sitten se päivä tuli, että täällä pomppi jo niin kovaa, että mun oli pakko mennä isän luokseen. Ja menin isän luokse, siinä muistan sen kamarin astelun ja sanoi isälle, että kuule isä, että mun pitää pyytää sulta anteeksi, että mä oon varastanut sulta rahaa. Ootko huomannut? Isä tuomasi, että kyllä hän on se huomannut alusta asti. Ja hän on odottanut tätä hetkeä, että sä tuut hänen luokseen, että hän katsoi, että se ei ole hänen asiansa ottaa puheeksi. Vaan hän on odottanut tätä hetkeä, että sä tuut isän luokse. Ja se oli siinä. Tätä tarinaa ei tiennyt kukaan muu kuin minä ja isä. Ennen kuin isä täytti 70 vuotta. Ja silloin toi isän 70-vuotisjuhlissa mä kerroin tämän tarinan, mitä isä on minua kohdellut. Eli hän teki minulle siinä mun jumalakuvani. Isä odottaa, että me tullaan hänen luokse. Hän on se rakastava isä, mitä Make sanoi, että ei lähde karkuun, vaan me usein itse lähdemme karkuun. Eikä me usein osata mennä hänen luokseen. Mutta kun isähän siinä tuhlaajapoikakertomuksessakin hän juoksee meitä vastaan. Ja se on melkein tärkeä juttu, mitä meidän pitäisi oppia, että meillä on todella rakastava isä, taivaan isä, joka oikeasti rakastaa meitä. Se on hirveän vaikeaa uskoa. Ja varmaan niin kuin Riitankin tarinan jälkeen, niin siitä, että miten uskoa, että meillä on rakastava isä. Mä oon itse tehnyt 30 vuotta lastensuojelutyötä ja ollut monissa tilanteissa, missä lapset on tullut kaltoin kohdelluksi ja sitten on lapsia otettu huostaan ja sitten koitanut hoitaa heitä ja huomannut, kuinka iso isän kaipuu, heillä on vanhempien kaipuu ja siitä. Ja ollut monta kertaa ikkunassa odottamassa lapsen kanssa, että voi kun se vanhempi on luvannut tulla. No kun ei se tule. Sitten tulee soitto 2 päivän päästä eteen. Ai niin mä unohdin. Niin se on kova paikka. Ja mä ajattelin, silloin tehdään, silloin rakennetaan ihmistä, rakennetaan sitä ja olla siinä vierellä ja olla niissä kokemuksissa niitä. Moni kipuilee vielä ihan koko loppuelämänsä näitä juttuja. Ne on meidän mukana ja niissä on nyt tavallaan niistä kokemuksista myös voi herätä semmoinen että on helppo tavallaan ymmärtää, että päihteetkin tulee siihen maailmaan. Vähän mitä Makekin sanoi, että on tulee semmoinen tyhjyys, tulee semmoinen olo, että toi kaipaa jotakin ja sitten sillä saa sen hetken helpotuksen siihen kaipuuseen. Sen takia me meidän ei kannata kyllä ketään osoitella. Että otappa, joskus kuulee, että otappa niskasta kiinni itse ja lopeta. Tai joskus jopa kuuluu uskovien sanovan, että no ei se sitten kunnolla tullut uskoon, kun sillä kävi noin. Mutta kun me emme tiedä toinen toisemme tarinoita, ja on jopa käy niinkin, meilläkin on nyt ollut tämän vuoden aikana kolmet hautajaiset, jotka on kolme kaveria on lähtenyt ja näin, ja ei he kaikki ole päässyt päihdeongelmasta eroon ollenkaan. Mutta kyllä mulla semmoinen kuva ja uskomus on, tai ei mun tarvitse sitä päättää onneksi, että hekin voi olla taivaan kodissa. Että ei ihminen, ei Jumala meitä heikkoutemme takia hylkää. Mä en usko siihen. Ja tietysti päihdeongelma on niin toi näkyvä ongelma ja ihan tätä ihmiselämääkin niin kuin vaurioittava ongelma, että sen näkee ihmiset. Mutta mä luulen ja ainakin tiedän itsessäni, että kyllä minullakin omat ongelmani on ja omat heikkoutemme on. Ja mä luulen, että meillä vähän kaikilla. Ja siihen me sitten Jeesusta tarvitaan ja hänen sovitustyötään. Ei ne täydelliset ihmiset tarvitse. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että sairaat ja miten se nyt menikään. Kuitenkin, että tämä on tarkoitettu kuin niille, jotka tarvitsee häntä. Mutta ei ne toiset rikkaat lähtee tyhjinä pois. Mutta tyhjät hän käyttää ja tällä tavalla toimii. Mutta tästä sillä lailla. Mä en ole mikään semmoinen puhuja. Mä paremmin höpötän ja mulle on semmoista niin kuin ominaisempaa semmoiset jutteluhetket. Ja te olette vähän hiljaisia, mutta kyllä te vähän niin kuin olette mukana. Kyllä sen näkee tänne, että mukana olette, mutta tämmöisen joukon kanssa on vähän hankala jutella tällä yhdessä. Mutta tämän jälkeen on semmoinen koulutustilaisuus, että silloin jutellaan. Sitten, että mietitään sitä vierailukulkijuutta, joka haluaa jäädä siihen ja muuta. Se on semmoinen vuorovaikutteinen tilanne, missä pohditaan sitä, koska me olemme kaikki toinen toistaan vierailukulkijoita. Se on se meidän tehtävä ja se on tämän seurakunnan ja kaikkien seurakuntien ja ihmisyhteisöjen tehtävä siinä mielessä. Ihminen, mä luulisin niin, että suht koht terve ihminen hakeutuu toisten ihmisten seuraan. Ja sen takia ehkä meitä täällä on tänne maapallolle Jumala laittanut paljon, että jokaisella olisi kaveri. Ja se on hirvittävän tärkeä juttu. Ja nyt voi sanoa, että se on ongelma. Meidän yhteiskunnassa lähinnä on yksinäisyys. Ja siihen on monet tekijät, mitä nyt en lähde tässä sen verran tekemään, mutta toi, varsinkin tuntuu siltä, että meille tämä niin kuin tulee vähän sitä kautta, niin kuin yhdessä jutussa kuulin, että puhuttiin siitä, että kuka on rikas. Jos me mietimme täällä Suomessa, että kuka on rikas, niin tulee mieleen, että se, jolla on paljon rahaa, se on ehkä rikas. Mutta jos afrikkalaiselta kysytään, tai kenialaiselta tässä oli, että kuka on rikas, niin ne sanoo, että no se on rikas, jolla on monta ystävää. Ja se on sellaista rikkautta, mitä ei rahalla välttämättä saa. Tuhlaaja poika halusi sitä rahalla ostaa, mutta hän tuli kaikkien hylkimäksi. Eli se on puhutaan vähän erilaisista arvoista. Ja meidän yhteiskunta on painottunut tämmöiseen itsenäisyyteen ja vähän niin kuin yksinäisyyteen ja vähän tämmöiseen, kaikkien pitää niin kuin omillaan vähän niin kuin pärjätä. Mutta kun emme pärjätä, eikä ole syytäkään pärjätä. Ja sen takia me uskossakin ollaan, kun ei ole pärjätty. Mä en oikein uskaltaisi elääkään ilman Jeesusta päivää. Meillä on kaveri, joka tulee, ystävä, joka on sanonut, että ystäviksi minä kutsun teitä. Ja se on parasta, mitä tässä elämässä voi kokea. Ja sitten kun se on vielä jatkuu, kun tämä elämä jatkuu vielä tämän jälkeenkin. Siitä me emme tiedä, se on vielä niin hyvää kuin hyvää, mistä me emme tiedä mitään. Tai siis tiedetään me mitään, mutta itsellä ainakin sellainen olo tulee, että toi, kyllä se sitten on aika hurja sukellus, kun tämä elämä päättyy. Mitä sitten? Se on niin kuin, meillä on vielä odotettavissa jotakin. Jotakin sellaista, mitä toi. Mutta meillä on luvattu, että meidän edes ihmismieli ei voi niin kuin kuvitella, kuinka kivaa se sitten on. Niin. Mutta mennään sinne porukalla. Ihan tästä Kanna-ryn työstä sen verran, että meillä on 4 kotia. Meillä on juuri auennut Saarijärvelle Uuskan koti pantavangeille. Me ollaan nyt kierretty vankiloita, tai mä oon käynyt nyt 3 minä, ja yhteinen päässyt, kun oli vähän flunssainen silloin. Ja tarjotaan niin kuin vangeille vähän ennen vapautumista, muutama kuukausi ennen vapautumista paikkaa, missä pääsisi niin kuin opettelemaan siviilielämää. Jos on pitkään ollut vankilassa, niin siviilielämä on aika hankalaa. Ja siellä voi tapahtua ihan semmoista laitostumistakin. Meillä tuolla Jyväskylässä oli yksi kaveri, oli, joka kertoi, miten hankalaa se on, kun hän sanoi, että tämä siviilielämä on tosi vaikeaa. Pitää ihan itse päättää, milloin menee nukkumaan, ja aamulla pitää itse herätä. Hän ei tämmöisiä halua, hän menee takaisin vankilaan. Siellä on selkeää, kun luukku menee kiinni, niin sitten nukutaan, ja aamulla kun luukku aukeaa, niin herätään. Eli tämmöisetkin asiat voi olla jollekin hankalia. Ja ihan semmoiset arkipäivän asiat on monelle. Meille, mitkä meille on tavallaan itsestäänselvyyksiä, mutta monilla on monta semmoista ihan käytännön asiaa, missä tarvii apua. Rahan käyttö on yksi semmoinen iso asia ja monet muut elämänhallintaan liittyvät asiat. Ja myös uskoelämään liittyvät asiat. Miten uskoa eletään arjessa ja miten se sitten kantaa ja miten päästään siitä eteenpäin. Se on sitä opettelua, vähän mitä Makkekin sanoi, että opetellaan. Mutta meillä on vähän semmoinen meidinkin kankodella, että me kaikki opetellaan vähän yhdessä. Kun ei mekään olla vielä tullut onneksi täydellisiksi. Joutuu itsekin opettelemaan tässä päivä päivältä. Samassa veneessä ollaan. Ja tuntuu, että ei se, ja Jeesuskin on mukana, mutta välillä joskus tuntuu, että se siellä myrskyssä, että se vetelee hirsiä siellä ja tuntuu, että. Ja sitten välillä voi jopa, mä oon vähän miettinyt, kun Raamattu sanoi, että älkää pelätkö. Mä oon jotenkin kääntänyt sen itselle niin, että pelätään rauhassa. Koska se on yksi tunne, joka meille tulee, ettei meidän tarvitse sitä pelkoa ruveta pelkäämään, että uskova ei saisi pelätä. Kyllä me saadaan pelätä ihan rauhassa ja olla niin kuin arkoja ja epävarmoja ja tämmöisiä. Mutta oikeasti meillä on siellä syvällä kuitenkin se rauha. Rauha, joka sitten kantaa ja luotetaan, että, ja se rauha, joka ei lähde meistä, vaan joka on meille annettu. Eli no sitten meillä muut kodit on Raisiossa, Jyväskylässä ja Kauhavalla, ja aika mukavasti on ollut asiakkaita. Meillä on aika niin kuin, ihan työntäyteistä, voi sanoa niin. Ja moni on hyvällä matkalla ja ollaan saatu palvella montaa kaveria, ja sillä tavalla tuntuu, että tämä tarina jatkuu. Kanna on 50 vuotta ja uskotaan, että kannon vielä seuraavatkin 50 vuotta, jos täällä maan päällä ollaan. Tietysti sikäli voitaisiin jäädä työttömiksi, jos päihdeongelmat poistus, niin olisi kiva, jos tästä hommasta jäisi sitä kautta työttömäksi, mutta mä vähän kuvittelen, että tämä maailma näyttää ainakin siltä, että ei tämä päihdeongelma tule poistumaan. Keskustellaan jo huumeiden laillistamisesta ja tämmöisistä asioista, niin tuntuu, että se helpotetaan sitä kynnystä päihteiden käyttöön, mutta samalla pitäisi toimia sen suhteen, että ne, jotka haluaa päästä irti, että he pääsisivät helposti sitten pääsisivät kuntoutukseen ja pääsisivät jatkoon sillä lailla. Ja me yritetään tehdä se mahdollisimman myös järkevästi ja edullisesti, koska me kilpaillaan näiden muiden palveluntuottajien kanssa, niin pyritään ne lyömään laudalta matalimmilla hinnoilla. Raamatussakin sanottu siitä, että väärällä mammonalla tehkää hyvää jotenkin näin. näin sanotaan. Meillä on kyllä ihan oikeat rahat, mutta toi, ei ole vielä näihin bitcoineihin ja tämmöisiin sekaannuttu millään lailla. Mutta toi, koetaan tehdä, että meillä olisi helppo päästä ja koetaan olla kaikissa kilpailutuksissa mukana. Ja ollaan niissä pärjättykin aika mukavasti. Ja siihen auttaa sekin, mikä meillä tämä kannaryyn toiminnan kulmakivet on sellaiset ihan tällä käytännön tasolla. Eli meillä on tuo huippuhyvät työntekijät. Mähän itse olen vaan niin toiminnan johtaja, että mä en sillä lailla käytänyt, tai olen kyllä käytänyt työssäkin, mutta toi en ihan siinä joka päivässä, arkipäivässä. Mä paremmin on tämmöinen juoksupoika tai autopoika, että ajelen näitä Suomea ympäri koko ajan melkein semmoinen 3-4 000 kilometriä kuukaudessa tulee ajamista. Ja sitten meidän työntekijöiden lisäksi meillä on vapaaehtoiset, jotka on kultaakin kalliimpia. Niin kuin Riittakin käy meillä vapaaehtoisena, nyt on käynyt Jyväskylässä ja aiemmin kävi Kortesjärvellä. Eli toi, ne kalleimmat tunnit, mitä maksetaan yleensä työntekijöille, niin nehän tehdään viikonloppuisin. Mutta meillä ei viikonloppuisin ole työntekijät, ei ole töissä, vaan ne on silloin vapaalla, että jaksavat viikot tehdä, ja silloin meidän vapaaehtoiset tulee ja vallottaa meidän kodit ja on meidän kavereiden kanssa. Ja siellä on moni myös itsekokemusasiantuntija ja ne on hirvittävän tärkeitä ihmisiä. Vai mitä Make? Näin on, Make nyökkää, että se on sitten taas erilainen maailma, se viikonloppumaailma. Ja sitten meillä on hirvittävän hieno juttu. Meillä on noin reilu 2000 kannatusjäsentä, jotka rukoilee tämän työn puolesta. Ja mitä Pekkakin tuossa kertoi, tämä työ on yhteistä. Sanotaan, tämä on vähän niin kuin, ja kun täällä on nämä sotamiehet käy täällä välillä täällä lauleskelemassa, täällä on nämä soturit, niin meillä on vähän sillä lailla, että me ollaan siellä, niin kuin siellä ihan siellä rintamalla, mutta eihän toi armeija toimi, jos ei taustat ole kunnossa. Muuten on turha taistella. Ja tämä on tosiaan yhteistä työtä. Ja siinä on myös se puoli, että toi meillä kaverit on sen aikaa, kun heillä sitten he palaa paikkakunnille ja muuta. Ja tarvitaan seurakuntia, tarvitaan uskovia ihmisiä, jotka ottaa heidät vastaan. Että tulee sitä sosiaalinen ympäristö, tulee, pysyy usko elämässä kiinni, pysyy kiinni toi. Se on äärettömän tärkeää tässä työssä. Että ei auta, kuntoutuskaan ei auta, jos ei ole sitten taas ne kädet, jotka ottaa vastaan siinä vaiheessa. Ja tähän kannatusjäsenyyteen, niin Risto laittaa tuosta pyörimään, jos joku haluaa, tai jos joku haluaa lähteä mukaan tähän armeijaan, niin tervetuloa. Tervetuloa.
Mä Risto menemään, laita siihen sun yhteystiedot, ja tämä kiertää täältä näin, niin sitten päätyy sinne perälle, niin mä otan sitten kokouksen jälkeen sen tiedotaan.
Me tiedotetaan tuota kautta toiminnasta, ja meillä on pieni jäsenmaksu, 35 euroa, mutta mä paljastan tässä, kun ette kerro kaikille, että me ei koskaan kyllä peritä sitä. Jos se jää maksamatta, niin siitä ei tule intrum-kirjeitä eikä sellaisia karhulaskuja me emme lähetä. Mutta tärkeintä on se, että muistaa meitä rukouksin ja toimii sitä sillä lailla, miten itsestä tuntuu siinä kohtaa. Että se on, että vapaus vallitkoon siinäkin asiassa. Ja sitten meillä on tuonne toi meidän 50-vuotisjuhlalehti. Sitä löytyy tuolta kirjapöytä, kun se on, niin sieltä. Sitä voi ottaa mukaansa sitten tätä lehteä. Sitä painettiin 1200 kappaletta ja nyt on viimeiset menossa. Se on aika hyvin mennyt, että ne meni. Tämä on niin kuin viimeinen tilaisuus ja nyt sitten muutamia kappaleita tietysti jää, mutta se on hyvin, hyvin levinnyt. Se on viime keväänä jo ilmestynyt, mutta siinä asiat on ihan niin kuin ne suurin piirtein tänäkin päivänä. Okei. Mä luulen, että tässä mun osuut, osuus, mutta mulla on myös semmoinen, mä en osaa niinku tämmöisiä puheita kirjoittaa, mutta mulla on tapana kirjoittaa runomuotoon, niin mä ajattelin, että mä luen teille yhden runon tässä loppuun. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Me kuljemme kohti vapautta, siihen tarvitaan rakkautta. Rakkautta, mikä loistaa ristin puulta. Tahdotko, kysyy sinulta ja minulta. Tämä vie ainutlaatuiselle matkalle, voimia luvattu jokaiselle. Helppoa tietä ei ole luvattu, ahdistuksetkin mukaan pakattu. Jeesuksen seurassa ja seuraajana, esimerkkinä ja syntiemme sovittajana. Ystävänä meille jokaisessa tilanteessa, hänet me näemme ihmisessä jokaisessa. Kumpa me voisimme olla hänen tuoksunsa, voisimme vetää jokaista hänen luoksensa. Niin että Jeesus loistaisi niin puheissa kuin teoissa, ihme, mikä toteutuisi meissä saviastioissa. Tälle matkalle on kaikilla mahdollisuus, jokaiseen askeleeseen liittyvä kiitollisuus. Mennään yhdessä toinen toistamme tukien, rukoillen ja Jumalan sanaa lukien. Kiitoksia.
Kiitoksia. Mun nimi on tosiaan Risto Huttunen ja mä oon sille Jyväskylän Kankodilla nyt 11 vuotta on ollut töissä. Ja haluan teille nyt ekaksi ihan rohkaisuksi sanoa, että mä oon ensimmäistä kertaa täällä Varkauden helluntaiseurakunnassa. Oli eilen vähän semmoinen fiilis, että me on kierrelty näitä seurakuntia, että jokohan tämä nyt riittäisi. Mutta oli tiettäkö niin jotenkin virkistävää tulla tuosta ovesta heti sisään. Semmoinen kiva niin kuin puheensorina ja sellainen, että tuntuu, että oikein niin kuin sielu elpyy, toivottavasti henkikin. Mä en olekaan osaa niitä erottaa toisistaan, mutta tuntuu tosi hyvältä tulla tähän ja olla teidän kanssa täällä. Ja tässä on nyt Riitta ja Marko ja Jouko melkein puhuneet, mitä mulla on ollut asiaa, mutta mä nyt vähän sanotan vielä jotenkin tätä juttua. Ja pyydän, että te olette tunnin istunut, niin nouskaas hetkeksi ylöksi ja rukoillaan ihan lyhyesti. Taivaallinen Isä, rukoilen, että siunaa pyhässä hengessä nämä ajatukset, joita mä nyt seurakunnalle tässä jaan. Herra, auta, että ne koskettaa meidän sydäntä ja muuttuisi elämäksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, istukaa, olkaa hyvä. Ja pyöritään nyt, kun ollaan tämmöinen kannin ilta, niin pyöritään näiden riippuvuuksien ympärille. Ja mulla on tämmöinen ajatus mielessä, että mistä ihmeestä nämä riippuvuudet saa voimansa meidän elämässä? Ja jotenkin riippuvuudet koskettaa kaikkia meitä ihmisiä. Niin kuin tiedätte, niin perisynti, se on niin kuin tiukassa meissä kaikissa, tällä jos teologisesti ajatellaan. Ja sitten jos tällä ajatellaan niin kuin näitä riippuvuuksia, niin riippuvuudet koskettaa meitä kaikkia ihmisiä ihan silleen niin kuin geneettisesti. Meillä on geeneissä asti jokaisella taipuvuus tämmöiseen, niin kuin Marko kuvasi tämmöiseen, että meillä on addiktiivisia ihmisiä. Me kaikki ihmiset ollaan sellaisia. Ja toisten meidän riippuvuudet ja addiktiot on elämää tuhoavia. Ja sitten toiset on harmittomampia, että ne ei niin tuhoa koko elämää, että niiden kanssa eletään. Toiset on semmoisia, että ne käy niin kuin julki ja niitä ei voi salata. Toiset me pystytään piilottamaan toisilta niin kuin paremmin. Mutta tällaisten problematiikan kanssa mä uskon, että jokainen ihminen joutuu elämään. Ja mä aloitan, luen Paavalin kirjeestä roomalaisille, Paavalin roomalaiskirjeen 7. luvusta. Paavali kuvaa todella hyvin riippuvaisen ihmisen elämää. Siellä jakeesta 15 eteenpäin mä luen vähän poimin sieltä Paavalin ajatuksia. Ja tässä on kaksi mahdollisuutta. Paavali joko kuvaa ihan kirjaimellisesti omaa elämäänsä tai käyttää tämmöistä antiikin retorista menetelmää, jossa hän kuulijoille kuvaa ihmistä, jonka elämään kuulijat pystyvät hyvin niin kuin eläytymään. Ja tämä voisi ihan hyvin olla jonkun päihdeongelmaisen tai peliongelmaisen tai vaimonsa hakkaajan tai jonkun tämmöisen riippuvaisen päiväkirjasta. Mutta tämä on Uudesta testamentista Paavalin kirjoittamaa. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä vihaan, sitä minä teen. Sillä minä tiedän, ettei minussa, nimittäin lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla tosi on, mutta hyvää en pysty saamaan aikaan. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumista? Ja luin tämän siksi, että jos sinä koet itsesi epäonnistuneeksi, kurjaksi, viheliäiseksi, riippuvaiseksi ihmiseksi itsesi, niin sä olet ihan tavallinen ihminen. Ja jos sä et koe itseäsi viheliäiseksi ihmiseksi, niin ehkä sä et vielä tunne itseäsi kovin hyvin. Ja koska me kaikki ollaan tällaisia. Ja miksi me ollaan tällaisia ihmisiä? Miksi me ollaan taipuvaisia erilaisiin riippuvuuksiin? No ensinnäkin siksi, että yksi riippuvuuksien voima on mieli hyvässä. Ja mielihyvät ja nautinnot, nehän ovat Jumalasta syntyisi. Jumala on laittanut mielihyvät ihmisen elämän osaksi. Nimittäin psalmissa 128 jakeessa 2 sanotaan näin, että saat nauttia työsi hedelmästä. Hyvä on sinun osasi, sinä onnellinen. Onnellinen sinä, joka saat nauttia työsi hedelmästä. Se on hyvä asia nauttia elämästä. Ja nautinto ja mielihyvä, joka tulee vaivan näöstä, se rakentaa ihmisen elämää ja antaa meille voimaa uudelleen tehdä työtä ja nähdä vaivaa. Mutta sellainen mielihyvä, joka tulee ilman vaivan näköä, se on aina vähän vaarallista. Jos esimerkiksi sä saat mielihyvää ja nautintoa pelkästään juomalla jotakin, pelkästään syömällä jotakin tabletteja tai lääkkeitä, pistämällä itseesi jotakin, ostamalla jotakin, tai avaamalla television tai internetin, että se sun mielihyvä lähde on sinä heti saatavilla, niin se on vaarallista. Ja mitä nopeammin se mielihyvä tulee, sen nopeammin tämä aine tai tapa tai tottumus addiktoi sinut. Joskus sen takia esimerkiksi niin kuin tämmöiset suolen sisäiset huumeet, jotka tuottaa mielihyvää muutamissa sekunneissa, niin ne addiktoivat ihmisen tosi nopeasti. Ja niin kuin Marko sanoi, että kun sä olet kerran addiktoitunut jollekin asialle, joka tuottaa mielihyvää, niin se ei koskaan tule häviämään sun niin kuin sielusta tai aivoista. Sulle rakentuu semmoinen joku mekanismi, en tiedä mihinkä se rakentuu, mutta joka tapauksessa, niin kuin Marko sanoi, että kerran addikti, aina addikti. Että vaikka sä olisit vuosikymmeniä niin kuin päässyt eroon siitä asiasta, niin se voi aktivoitua uudestaan ja lähteä toimimaan tuhoisesti sun elämässä uudestaan. Sen takia niiden kanssa voi oltava varovaisia. Mutta niiden kanssa pystyy kyllä elämään. Se on sillä, niin kun, sen takia tätä kannin työtä niin kun jaksaa tehdä, kun näkee niin kun Markon kaltaisia ihmisissä, kun mä näen, että miten Markossa tämä uusi elämä on mennyt eteenpäin, nämä prosessit menee eteenpäin ja alkaa hallita niin kun itseänsä ja omaa toimintaansa. Ja Marko sanoi sen olennaisen asian, että kun nämä on tunne-elämän asioita, Marko sanoi, että kun niistä on vaikea puhua näistä tunteista. Addiktiot eivät ole niin kuin järjen asioita. Sen takia järjen puhuminen addiktille on vähän turhaa, koska se on tunne-elämän ongelma. Ja addiktioilla ihminen niin kuin manipuloi ja käsittelee omaa niin kuin vaurioitunutta tunne-elämäänsä. Näillä addiktioilla paetaan aitoa ja oikeata elämää. Ja niitä paetaan erilaisiin korvikkeisiin. Ja ihminen, me ollaan tietyllä tavalla aina niin kuin loogisia. Vaikka joskus meidän toiminta vaikuttaa ihan, esimerkiksi niin kuin addiktin toiminta vaikuttaa ihan järjettömältä, mutta siinä on aina joku järki. Esimerkiksi jos addiktilla on kourassaan, niin kuin, tuossa on niin kuin joulukuun ruokarahat, ei kun, siis vuokrarahat ja ruokarahatkin voi olla tuossa noin. Ja addikti tietää, että jos mä hupuloin nämä rahat, niin mä menetän asuntoni eikä mulla ole syömistä. Niin siitä huolimatta se saattaa lähteä juomaan ja kahden päivän päästä se on rahaton ja asunnon menettänyt. Niin silti se toimi näin, koska se sai siitä juomisesta enemmän kuin siitä asunnosta. Se jotakin sai siitä ja sen takia se toiminta saattaa näyttää järjettömältä, mutta joku idea siinä kuitenkin on, että jotakin siitä saa. Ja meidän tunne-elämä vaurioituu yleensä niin kuin ihmissuhteissa tai niiden ihmissuhteiden puutteesta. Esimerkiksi niin kuin, mä huomannut, että meillä miehillä niin kuin ylivoimaisesti suurin trauma meillä miehillä on isän ikävä. Joko isää ei ollut, tai sitten hän oli vaan tilastollisesti läsnä. Että ei ollut oikeasti mun elämässä. Ja kyllä mahtavaa on kuulla tämä niin kuin joukon todistus, että kun joukon isä oli joukon elämässä. Ja se rakentaa ihmiselle semmoista niin kuin vahvaa perusturvaa. Ja nyt kun sä joudut tämmöiseen niin kuin jonkun ihmisen takia tai ihmisen puuttumisen vuoksi semmoiseen traumaattiseen tilanteeseen, niin sä pyrit unohtamaan sen, et sen takia, että sä olisit paha tai ilkeä ihminen, vaan sen takia, että sä selviäisit siitä asiasta. Mehän tehdään traumoille näin, että me pyritään unohtamaan ne ja polkemaan tuonne sielun niin kuin alkumutiin, että meidän ei tarvitsisi kamppailla niiden kanssa. Ajatellaan, että kun mä unohdan tämän, niin aika parantaa haavat, mutta ne ei käykään niin. Ja sen takia, mitä pienempänä meillä on niin kuin traumaattisia kokemuksia, sen vahingollisempia ne on, koska pienellä lapsella ei ole niin kuin välineitä, ei ole niin kuin sanoja, eikä välttämättä ihmisiä, kenen kanssa puhua näistä traumoista. Sen takia ne on sitä vahingollisempia, koska ne saattaa unohtua niin kuin tästä niin kuin mielestä kokonaan. Mutta siitä ei huolimatta ihminen muistaa ne. Ja sitten alkaa toistamaan elämässään jotakin tiettyä toimintatapaa, edes ymmärtämättä, että miksi mä näin toimin. Kun se trauma ei tule sieltä niin kuin edes niin kuin muistiin ja tähän niin kuin päivämuistiin, mutta se on siellä kuitenkin olemassa. Ja tämmöinen yksi tunnusmerkki siitä, että tunne-elämä on vaurioitunut, on tämmöinen niin kuin tunteet, että sä esimerkiksi alireagoit tai ylireagoit tilanteisiin. Esimerkiksi kiltti ihminen, joka on tottunut niin kuin alireagoimaan, niin jos sua kohdellaan huonosti, niin sä et reagoi mitenkään. Sä niin kuin torjut kaikkia, oot niin kuin ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, tai esimerkiksi niin kuin minulle tyypillistä. Mutta sitten jossakin tilanteessa, niin sit sä ylireagoit ihan niin kuin kohtuuttomasti siihen tilanteeseen nähden. Mm-hmm. Esimerkiksi mun omassa elämässä, kun mä... Ja masennus ja uupumus on semmoinen, joka myös niin kuin turruttaa meidän tunne-elämään, että me ei niin kuin reagoida oikealla tavalla. Esimerkiksi mä muistan semmoisen ajan, kun mä olin 4 vuotta masentunut, niin kun aikuiset ihmiset kohteli mua huonosti, niin mä alireagoin. Mä niin kuin en reagoinut mitenkään. Sitten kun mä tulin kotiin ja lapset tekee kotona, tiputtaa kynään tai nuppinalla latin, sitten mä niin kuin räjähdän. Siinä kohti mä räjähdän sen takia, koska niin kuin aikuisethan niin kuin uhkaa mua, että ne voi hylätä mua tai arvostella. Mutta lapsethan on mulle kaikkein turvallisimpia ihmisiä. Ne ovat täysin riippuvaisia minusta, eivätkä millään tavalla uhkaa mun niin kuin turvallisuuden tunnetta. Niin sen takia mä sitten räjähdän niille, ja he joutuvat kärsimään niin kuin kohtuuttomasti näistä mun reaktioista. Ja sitten ovat ihan ymmällä, että mistä ihmeestä, miksi isä on tollainen. Kun ei se liittynyt siihen tilanteeseen, vaan siihen, minkä toiset oli, kun mä en ollut reagoinut ajoissa. Ja tässä tullaan niin kuin tärkeiseen asiaan, että näihin tunteisiin. Nimittäin meidäthän on opetettu, että tunteisiin ei pidä reagoida, eikä niiden mukaan pidä toimia ja näin. Mutta oikeasti tunteet on äärimmäisen tärkeitä meille sen takia, koska tunteet ovat aina oikeassa, mutta niiden mukaan ei pidä aina toimia. Tunteet ovat täysin erehtymätön Jumalan laittama navigaattori, joka paljastaa meidän salatuimmatkin ajatukset meistä itsestämme, ei välttämättä jostakin toisesta ihmisestä. Esimerkiksi jos mä toisin teille nyt tuossa kahvin ja nisun sijaan niin kuin välipalaksi tuossa, niin tuommoisen kourallisen, tuommoisia peukalon kokoisia, valkoisia, eläviä matoja, että tässä olisi nyt välipalaa, niin te kokisitte inhoa, te tuntisitte inhoa, että ei kiitos. Mutta jos mä veisin tämmöisen samanlaisen välipalan tuonne Amazonin sademetsässä eläville ihmisille, niin katsotaan, että mahtavaa, tuoretta ruokaa ja elävää proteiinia. Niin se, taikka samalla tavalla, että jos sä olit silloin, kun sä rupesit seurustelemaan puolisosi kanssa, niin sä olit valtavan ihastunut ja rakastunut, ja koit rakastumisen tunteita puolisosi. Ja nyt 35 vuoden jälkeen sä et välttämättä tunne ollenkaan niitä samoja tunteita. Niin tiedätkö, sen sun puolisolla on ollut ihan samat puutteet ja ihanuudet silloinkin, mutta sun omat ajatuksesi hänestä ovat muuttuneet. Eli tunteet eivät kerro totuutta välttämättä siitä sun tunteesi kohteesta, vaan susta itsestäsi. Ne kertovat sun syvimmätkin, paljastavat sulle sun syvimmätkin ajatukset, joista sä et edes ole tietoinen. Ja tästä tullaan siihen, että minkä takia ne tunteet on tärkeitä. Katsokaa, kun ihmisen mieli on tällainen vaaka, jossa on pahan mielen kuppi ja hyvän mielen kuppi. Kun sä tulet työpäivän jälkeen kotiin ja tunnet itsesi väsyneeksi, siihen tähän kuppiin on tullut tavaraa, niin sä tarvit vastapainoksi tähän jotakin. Eli sä lepäät, niin se menee palassiin. Kun sä tunnet nälkää, niin sä syöt. Se tulee balanssiin. Kun sä olet uupunut, niin sä lepäät. Kun sä olet yksinäinen, niin sä joku lohduttaa sua, tai sä pääset seuraan, niin sä virkistyt. No nyt, kun tulee tämmöinen tilanne, että sulle tulee jostakin käsittämättömästä syystä, jota sä et tunnista, niin paha mieli. Sua kohdellaan esimerkiksi huonosti, tai sä koet epäonnistumisen, sä et tiedä mitä sä teet, niin sä tarvitset tähän hyvän mielen kuppiin jotakin. Niin täällä on se, mikä tuottaa sulle mielihyvää. Sä esimerkiksi tarvitset jotakin, ja jos sä oot oppinut löytämään jonkun asian, joka tuottaa sulle nopeasti mielihyvää, on se sitten esimerkiksi kun alkoholi, viihde, netti tai joku, niin sä palaat niin kuin siihen, sillä sä saat ikään kuin sen balanssin. Ja mitä nopeammin sen saat sen balanssiin, niin sen herkemmin sä palaat yhä uudestaan niin kuin siihen tilanteeseen. Mutta esimerkiksi siinähän käy näin, että esimerkiksi jos sä käytät päihteitä, niin se hetkeksi menee näin, mutta sitten se on entistä enemmän näin. Sitten sä tarvit niin kuin isomman annoksen, ja se niin kuin tämän takia niillä riippuvuuksilla on meihin niin suuri voima, jos me emme tunnista niitä tunteita, jotka aiheuttaa sitä pahaa oloa meissä. Mutta kun sä opit sanottamaan ja tunnistamaan se, että itse asiassa mä en ole alkoholin tarpeessa, vaan mä olen seuran tarpeessa, mun pitää käsitellä joku määrittelemätön ahdistus täällä, niin sitten se menettää niinku tarpeensa se väärä mielihyvän lähde. Ja näitä väärän mielihyvän lähteitä on, sä voit hoitaa sitä ostamalla tai viihteellä tai seksillä tai millä tahansa. Katsokaa, kun sitten on tällaista esimerkiksi kun tämmöinen tyypillinen suomalainen mies, joka ei tunne paljon mitään, jonka tunne elämä on tämmöinen niin kuin miesten vessan pisuaari, semmoinen. Se on niin kuin tämmöinen tasainen, suore, se pikkuhiljaa vaan viettää niin kuin alaspäin. Siinä ei ole kuin ehkä korkeintaan monttu, ja miehet ainakin tietää, mitä se tarkoittaa. Niin kun mikään ei tunnu miltään, niin on vielä asioita, jotka tuntuu. Esimerkiksi valta on semmoinen, joka tuntuu vielä. Joillekin ihmisiä, jotkut on rakastuneita valtaan, ne haalii sitä. Sitten on vaara. Adrenaliini täällä suonissa, niin se tuntuu tehdä vaarallisia harrastuksia, nopeita autoja, isoja moottoripyöriä. Sitten on raha tuntuu myös. Rahan haaliminen tai rahan käyttäminen, se tuntuu jossakin. Ja sitten on nämä niin kuin yleislääkkeet, joka olotilaan ovat seksi ja päihteet. Nehän käy niin kuin kaikkiin tilanteisiin. Oli hyvä mieli, paha mieli, alakulo, yläkulo. Hyvä päivä, huono päivä, nämä toimii niin kuin aina. Ja sen takia on vaara, kun se tunne-elämä on tällaista, etkä se tunnista, niin on vaara niin kuin mennä näihin, jotka vielä tuntuu joltakin. Koska me tarvitaan sitä mielihyvää, ja se on Jumalasta lähtösi, mutta näiden juttujen takia me haetaan sitä niin kuin vääristä lähteistä. No joo, nyt kun... Ja esimerkiksi kun mulla itsellä mä oon huomannut, että mä oon heikoimmillani niin silloin, kun mä oon tunnistanut tämän nyt 40 vuotta, oon niin kuin henkilökohtaisessa elämässä työstänyt näitä asioita nyt 10 vuotta tai 11 vuotta niin kuin ammatillisesti. Kun mä oon yksinäinen ja turhautunut, niin silloin mä oon niin kuin kaikkea, nämä on niin kuin ne, ja on muitakin, mutta nämä on niin kuin, mitkä mä niin kuin selkeimmin niin kuin tunnistan, milloin mun pitää olla hyvin varovainen. No joo, no miten näistä sitten tämmöisestä jutusta voi päästä eroon? No meillä on siellä Jyväskylän kannella tämmöinen slogani, että jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu. Eikö se ole syvällistä? Se on syvällinen totuus. Mä sanon asiakkaallekin, että mä voin antaa niinku kirjallisen takuun sulle, että kun sä tuut tänne meille, että jos sun elämässä ei mikään muutu, niin kaikki jatkuu ennallaan. Varmasti. Ja kun mä ajattelen parannusta, niin parannus ei ole itsensä parantelemista, vaan parannus on kääntymistä. Jos ajatellaan tuossa, teillä on toi risti tuossa, niin parannus on kääntymistä epäaidosta elämästä ja korvikkeista aitoa elämää kohti. Epäaidosta minuudesta aitoa elämää kohti. Epäaidoista lohdukkeista ja korvikkeista kääntymistä aitoa elämää Jumalaa kohti. Ja siellä on Israelin kansan historiassa on tämmöinen vaihe, muistatte sen, kun Israelin leiriin tuli käärmeitä. Ja israelaiset kuoli niihin käärmeen myrkkyihin, niin Mooses teki vaskikäärmeen ja laittoi sen tangon pään. Ja jokainen, joka kääntyi katsomaan sitä vaskikäärmettä, niin parani. Ja siinä tämä kuvastaa, parannus on kääntymistä niistä synneistä, niistä käärmeistä kohti niin kuin Jumala. Ja ne, jotka siellä leirissä jäivät askartelemaan niiden käärmeiden kanssa tai tappamaan niitä käärmeitä, eivät ne pelastuneet. Ei niiden käärmeiden, niin paljon kuin ne pystyi tappamaankin niitä, niin aina niitä tuli lisää. Ei ne pärjänneet. Niin ainoa keino oli kääntyä katsomaan sinne. Ja se on se, niin kuin me käännymme niin kuin Jumalaan päin. Ja Uudessa testamentissa Marko sanoo tämänkin tosi hyvin, sillä Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään tästä, että synnin ja addiktion voima on pimeydessä ja salailussa. Niin kauan kuin se on täällä pimeässä, ja me salaamme sen, niin sillä on hirvittävän niin kuin kuristava ote meihin. Mutta kun se tulee niin kuin valoon ja sitä puhutaan, niin kuin Marko sanoi, kun se päivä tulee, niin kun mä puhun siitä jollekin, se menettää sen pahimman voimansa. Johannes kirjoittaa näin, että jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se, että me tuomme nämä asiat valon, ja se, kenen kanssa mä voin tuoda sen valon, se lisää vielä yhteyttä, kun me olemme vajavaisia ihmisiä niin kuin keskenämme. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Tietysti kannattaa miettiä sitä, että kenelle puhuu. Mä oon itse asiassa ratkaissut tämän asian sillä tavalla, että mä oon etsinyt niin kuin sen parhaan ystäväni, jolle mä kerron ne mun kaikkein häpeällisimmät asiani. Koska siinä on se, että sille ystävällehän mun ei tarvinnut erityisesti painottaa, että ethän sä nyt kerro tätä kenellekään. Tämä on meidän välinen asia. Ystävä tietää sen ihan sanomattakin, koska ei niitä kannata ihan kaikille kertoa. Mutta on hyvä, jos sulla on joitakin ihmisiä, joille kertoo. Ja nyt haluan painottaa sitä. Meillekin tässä perjantaina justi se oltiin yhden meidän asiakkaan hautajaisissa, joka oli uskossa, mutta kamppaili alkoholin kanssa niin kuin koko elämänsä loppuun asti. Mutta kun tämä henkilö tuli uskoon eikä kieltänyt Jeesusta, niin hän piti uskon Jeesukseen loppuun asti. Ja sä et pelastu sen takia taivaaseen, että voittaisit sun kiusauksesi. Sä voittaisit sun riippuvuutesi. Koska riippuvaisina mehän käännymme Jumalan puoleen. Sehän on se syy, miksi me tulemme Jumalan puoleen, on se meidän syntisyytemme. Sä pelastut tämän takia. Paavali kirjoittaa näin. Huomaa, Paavali aloittaa näin. Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoinen. Ottakaa nyt vastaan tämä sana. Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Paavali ei sano, että hän oli suurin syntinen, vaan hän sanoi, että hän on suurin syntinen. Ja sitten Paavali jatkaa roomalaiskirjassa, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja Pietari sanoi apostolien teoissa, mehän uskomme pelastuvamme Herran Jeesuksen armon perusteella. Meidän pelastuksemme perusta on Jeesuksen työ ja se, että me käännymme Jeesuksen puoleen. Vaikka nämä riippuvuudet saattaa tuhota meidän elämää. Ja nyt sanon sulle näin, että kun se kiusaus tulee, tai kun sä olet retkahtanut, niin pysähdy ja kuuntele itseäsi. Kertaa sitä, että mitä hei tapahtu, mitä nyt tapahtuu. Onko nyt tapahtunut jotakin, jonka takia mulla tulee semmoinen olo, että mun pitää kääntyä sen kiusauksen puoleen, tai mä käännyin sen puoleen. Mitä tapahtui? Miltä minusta tuntui? Mitä se kertoi? Koska nimittäin se hetki, kun se kiusaus tulee, niin se on se hetki, kun sä pääset käsiksi niihin ajatuksiin ja tunteisiin, jotka sua vie niin kuin sen ääreen. Ja tilastojen mukaan kiusaus kestää noin 20 minuuttia. Sehän tarkoittaa, että joskus se kestää 5 minuuttia, joskus 2 päivää, mutta keskimäärin 20 minuuttia. Ja jos mahdollista, niin kerro jollekin, koska meillä on semmoinen, jotenkin me ihmiset ollaan, että kun me kerrotaan asioita ulos, niin ne jäsentyy meidän omassakin päässä jollakin tavalla niin kuin paremmin, menee palikat kohdalle. Ja vähitellen sä huomaat, kun sä käyt useamman kerran näitä asioita läpi, että tietyt tunteet tai tietyt tapahtumat toistuu. Ja sä pääset niin kuin jyvälle siitä, että sä löydät sen langanpää, että mikä tämä juttu on, mikä mua vie. Ja nyt haluan korostaa tätä. On kaksi asiaa. Meidän sielun pelastus tapahtuu silloin, kun me käännymme Jeesuksen puoleen. Mutta elämänmuutos, se on elämän mittainen prosessi. Se kestää koko elämän. Sä pelastut, kun tulet Jeesuksen luokse, ja siitä alkaa sun matkasi uuteen elämään. Ja mä joskus harmittaa se, että meillä hellareissa, niin meillä korostuu nämä tämmöiset äkilliset muutostapahtumat. Tulin uskoon ja kaikki muuttui. Mä oon vähän tullut semmoiseksi, että mitä kovemmin joku sanoo, että kaikki muuttui kerralla, niin sen enemmän mä vähän epäilen, että muuttuko ihan kaikki. Paljon muuttuu. Katsokaa, kun te olette kuulleet niitä kertomuksia, että jo tulin alttarille ja ne heti hävisi ne halut kaikki. Ne kaikki ei ole sen jälkeen ollut mitään. Tiedättekö, kaikki nämä kertomukset kerrotaan seurakunnasta. Kaikki nämä ihmiset, jotka vapautuivat siinä alttarilla, kun rukoiltiin, kaikki he löysivät tiensä seurakuntaan. Kukaan ei ole kertonut mulle vielä sieltä, että vapauduin siitä ja palasin siihen entiseen elämään. Ei. Koska katsokaa, sitäkin on tutkittu, että tämmöinen elämänmuutos, muutokseen liittyvä tämmöinen tunne, vahva tunnekokemus, se kestää 3 päivää. Kun se kaveri kokee siinä alttarilla sen vahvan niin kuin tunnekokemuksen, siinä on 3 päivää aikaa alkaa vahvistaa sitä kokemusta. Se kestää noin 3 päivää. Ja siinä on tärkeää, että ottaa heti kopio, jos sen 3 päivän aikana hän alkaa niin kuin ojentautumaan, tulee uskovien yhteyteen, ottaa vähän irtiottoa sitä entisestä elämästä, ei välttämättä kokonaan, mutta saa niin kuin ruokaa sille uudelle elämälle, niin se alkaa vahvistumaan. Ja se pystytään jo 7 päivän jälkeen oikein tarkoilla vehkeillä pystytään ihmisen aivoista havaitsemaan semmoisia uusia niin kuin ajatteluratoja. Ja ihminen kun 100 päivää selviää, niin se on jo aika vahva. Mutta niiden, jotka vapautui kerralla, niin niitä on vähintään yhtä paljon, jolle se vapautuminen ei kestänyt kuin sen viikon. Ja he palasivat entiseen elämään, kun he eivät. Ja sen takia te olette niin tärkeä osa tätä meidän kannin työtä. Ja ihmisten muutostarinoissa te, seurakunta, te otatte vastaan ihmisiä ja kuljette rinnalla, kun he tulevat siihen uuden elämän alkuun. Se, että kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen, se ei ole niin kuin lopullinen, nyt mä olen maalissa. Ei, vaan mä olen lähtöviivalla. Nyt mä olen oikeassa kilpailussa. Nyt mä tulin tähän elämän kilparadalle. Ja tästä mä lähden. Ja mitä useampi siinä on mukana kulkemassa, niin sen varmemmin mä pääsen perille. Kiitos, kun jaksoitte näin intensiivisesti kuunnella. Tämä oli se mun ajatus, ja nyt mennään loppurukoukseen. Tuletko johtamaan meitä tähän loppurukoukseen? Ja haluan tosiaan vielä korostaa sitä, että me kannilla ollaan vain yksi osa ihmisten selviytymistarinaa, ja te olette vielä se kaikkein merkittävin, niin kuin se loppusuora, joiden kanssa niin kuin ihmiset tämän kamppailun käy niin kuin loppuun asti. Kiitos.
Joo, kiitos Risto. On saatu vahvaa ruokaa tänä päivänä ja sanomaa. Ja tehdään silleen, mä pyytäisin Juutilaisen Karia tänne ja johtamaan meitä loppurukoukseen. Ja me halutaan niin kuin erityisesti siunata kannin työtä ja näitä kannin veliä. Ja mä pyytäisin, että Joukokin tulisi tänne ja tulee Riittäkin siunataan veliä ja Kari johda meitä rukoukseen.
Joo. Haluaisin kyllä ensin sanoa, että oli tosi hienoa nähdä Markoa ja kuulla nämä, mitä Jeesus on sinun elämässä saanut tehdä. Kiitos Jumalalle. Joo. Pyydetään taivaan Isän siunausta kantyöhön. Kiitos taivaallinen Isä uskollisuudestasi kantyössä ja kaikki nämä vuodet, Herra, sinä olet ollut mukana ja olet siunannut, varjellut ja auttanut, Herra. Ja kiitos, että sinun siunaustasi saadaan pyytää tuleville päivillekin niin paljon kuin niitä suot. Ja Herra, halutaan siunata Joukoveliä ja Ristoveliä ja Markoa ja jokaista veljeä ja sisarta, joka on kantiossakin mukana, Herra. Herra, siunaa noissa kodeissa ystäviä, jotka tällä hetkellä, Herra, etsivät sinua ja apua elämäänsä. Ja anna, Herra, niin, että Herran henki saisi niin vaikuttaa siellä, että siellä saadaan kokea sellaista vapautumista, eheytymistä. Ja Herra, sinä saat kohdata näitä ihmisiä Jeesuksen nimessä. Hallelujaa, kiitos ja kunnia ja ylistys sinulle siitä, mitä olet tehnyt kantion kautta. Ja Herra, mitä vielä tahdot tehdä ja tulet tekemään Jeesuksen nimessä.